Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Почна уривањето на дивоградбата кај Мавровка. Вработена во полициските тигри се жали на полова дискриминација. Сообраќајниот хаос во Скопје предизвик за пешаците и велосипедистите. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По неколку месеци префрлување на одговорноста од една на друга институција и нејасноти во јавноста за тоа кој гради пред трговскиот центар Мавровка, со владина помош почна уривањето на објектот. Собственикот Мевљудин Алити пак тврди дека објектот не е дивоградба и ги има потребните дозволи и најавува тужба. Прилог на Фросина Димеска.
Механизација на Македонија пат почна да го урива нелегалниот објект пред трговскиот центар Мавровка. По првите оштетување на столбовите стигне реакцијата од собственикот на објектот, кој државата го бараше со месеци, дури и преку јавни огласи. Мевлудин Алити, кој доби и кривична пријава за објектот, пред новинарите тврди дека имало одобрение за обнова и според него важно било приградбата само да не се излегува од постоечката површина. Да знае државата дека имам документи, рече Алити, прашува вајки како ако немал документи, ке градел во центарот на градот 25 дена и немало да биде посетен од инспекцијата.
Нека руши државата како што е научено да руши секогаш. Да, ми ги остави вработените без леп, мојата фамилија без леп и тоа е тоа. Кој има право тука ке добија? Ако треба и во Страсбург ја одам да знае.
Рече Алити најавувајќи тужба. Пред камерите дојдени да го снимаат уривањето на објектот, тој покажуваше имотни листови, решенија за легализација, елаборат, потврда за платени такси и комунали над 4,7 милиони денари и други документи, меѓу кои и одобрение за расчистување на парцелата добиено во јуниот општина Чаир. Општината пак во јули преку оглас во Весник го бараше собственикот на објектот кај Мавровка, но тој не се јави на огласот. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, рече дека инвеститорот нема платено комунали.
Нема платена легализација, јас не знам дали е платен на доместок за приватизација на земјиштето, каде што јас мислам дека е суштината на главниот проблем. Продажбата на земјиштето, што за мене е недозволено, извршено од страна на други органи, не општината и градот Скопје.
Градбата кај трговскиот центар Мавровка со месеци е тема во јавноста. Беше тема и во предизборниот период за изборите што се одржаа на 15 јули, а одлуката за нејзино уривање се донесе на првата седница на новата влада. Уривањето почна ден по оваа одлука. До тоа пак, со владина помош да се решава прашање на локалната самоуправа, во овој случај на општина Чаир, дојде откако општината распиша неколку тендери на кои требаше да се јави фирма која ќе го урне објектот, но никој не се пријави. Од општината Чаир во чии територијални граници објектот прво тврдеа дека има одлука за уривање и дека тоа е нелегален, но дека нема на кој да му ја достават, оти не знаат кој гради таму. И градот Скопје и Министерството за внатрешни работи кон средината на јули тврдеа дека преземат се што е во нивни ингеренции за да се спречи дивоградбата, но институциите првпат на делова го наведоа конкретниот собственик на парцелата. Неговите иницијали беа наведени во кривичната пријава која Министерството за внатрешни работи ја поднесе до јавното обвинителство. ВМРО ДПМН пак преку соопштение побара владата по ист принцип на сметка на јавното претпријатие да ги сруши дивоградбата и дивите платформа на Матка, дивоградбата во близина на Скопското кале, кај касарната Илинден, дивоградбата на Нефи и летната тераса кај Охридскиот чинар и дивоградбите по долж на Охридското крајбрежје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Или кариера, или деца, честопати е битка на многу жени на работното место. Со ваков непринципиелен избор се соочувала и припадничка на специјалната единица Тигри во Министерството за внатрешни работи. Таа се жали дека раководителот и рекол дека на жените не име место во специјалните единици. До објавувањето на оваа емисија нема одговор од Министерството дали во случајот има полова дискриминација. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
На жена не е место во единицата за специјални единици Тигри. Е коментарот што го добила вработена откако по истекот на трудничкото поледување, теренската работа е била заменета со канцеларијска. Марија Смилевска, која од 2013 година е вработена во специјалната полициска единица Тигри, по изминати 4 години како специјалец на терен, последниве 3 години сработува административни задачи.
Треба да бираш или кариера или дете.
За својот проблем со раководителот на единицата доставила представка и до командирот единицата поради вознемирување, а потоа и до внатрешна контрола во МВР и до Државниот инспекторат за труд.
Повара додам на разговор кај него, два пати ми кажа дека заради тоа што сум користила трудничко поледување, немаме да ја покачување, жени не сака во единицата, сака сите да ги избрка. Тоа беше неговиот одговор. Јас чекав и тој момент да го каже во внатрешна контрола која првиот пат го пријавив, меѓутоа тие ми одговорија дека тоа не е во нивна надлежност.
Та објаснува дека откако го родила второто дете поставена на работна позиција со многу помала плата, повеќе обврски како помошник и која по систематизација не постои. Иако работното решение и е оперативец, нешто за кое што таа е обучена.
За усна наредба сум преместена во планирање, таму од инспекторско место па нагоре. Тоа е со веќе со факултет. Јас имам високо образование, меѓутоа тој не сака ми ги даја основните бодови што ме следуваат, а не па да ми го признае високото образование. Значи работа што по систематизација работното место не постои.
До почетокот на оваа емисија, од Министерството за внатрешни работи не одговорија на прашањата кои што им ги испративме писмено во врска со посочениот случај. Последните податоци околу половата структура на МВР покажуваат дека над четвртина од вработените во институцијата се жени. Поранешните министри честопати во јавните говори посочувале дека во МВР постојат значителни разлики во подкатегориите на овластените службени лица. Едно такво истражување покажува дека жените во МВР доминираат во делот на административните работи, додека нивниот процент пред неколку години во униформирани криминалистичка полиција се движел од 2 до 15%, што е под утврдениот европски минимум за 30% застапеност на жените во полицијата. Невладината Нексус во последното истражување за позицијата на жената во безбедносните структури на национално и локално ниво посочува дека тоа не е на многу завидно ниво.
Така, на пример, во Националниот комитет за справување со насилен екстремизам и борба против тероризмот, од 22 членови, само 9 се жени или 41%. И ниту една од овие жени не е поставена на позиција која е во функција на раководење и координација. Исто така нема жена ниту на позиција заменик координатор.
Вели извршната директорка на Нексус граѓански концепт Афродита Муслио. Родово базираната дискриминација со која се соочуваат жените на работно место е поттикната од сексизам и од родовите стереотипи кои сугерираат дека репродуктивната улога, грижата за децата и лицата на кои им е потребна поддршка и домашна работа се во конфликт со работната средина, бидејќи од страна на работодавците и менаџерите се доживуваат како бариера за кариерен развој и напредок. Ова го покажува минатогодишното истражување на невладината Реактор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Сообраќајна некултура, непочитување на прописите, неправилно паркирање. Сообраќајниот хаос во Скопје е вистински предизвик за пешаците и за велосипедистите. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека дел од проблемот е и недостигот на сообраќајни полицајци. Во Министерството за внатрешни работи пак велат дека едуцираат и казнуваат. Полицајци има доволно, но оти свеста кај граѓаните тешко се менува. Марија Тумановска.
Нервозни возачи, свирење, несоодветна брзина за возење, поминување на жолто па дури и на црвено светло од семафорот е сликата која се почесто може да се забележи низ улиците на главниот град. Пешаците ретко се пропуштаат на пешачки премин, мотори возат на пешачки ако не смеат, тротуарите се узурпирани од непрописно паркирани возила. Граѓаните се жалат на ниската сообраќајна култура во главниот град.
Жени сум ги навели поминувати коли на црвено.
Кога се свртиш на колата и збори на телефон.
Прво има 20% во Македонија што возат неположено. Нема дозвола. Се крепат на татковци, мајки.
Велат анкетираните. Не им е лесно ниту на велосипедистите.
Јас сум релативно нов велосипедист. Луѓето немаат усет, например, од која страна би требало да се вози.
Вели Рената, жителка на Скопје. Но дел од анкетираните граѓани смитаат дека проблем е недостигот на сообраќајни полицајци на терен, бидејќи според нив така може да се воспостави поголема контрола.
Полицајци слаби. Полицајци само ете некоја гужва, ако излезе, ќе се собера колко да идат на вежба некоја.
Од МВР не гираат дека има недостиг на сообраќајци. Ги има во доволен број и тие се постојано на терен, велат од Министерството, посочувајќи дека дека континуирано работат на подигнување на сообраќајната свест кај сите учесници во сообраќајот.
Министерството за внатрешни работи е една од институциите која што нели придонесува за намалување на незгодите во сообраќајот. Тоа го прави преку репресивни мерки, она што велиме нели казнување за вторни прекршоци, но и преку превентивни, заедно со невладините организации заеднички правиме кампањи се со цел да ја подигнеме свеста.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Но мислењата за тоа дали сообраќајната свест ќе се зголеми доколку има построги казни се поделени.
Не знам дали тоа до тој степен помогнало. Пред се едукација на било кој може начин.
Па, тоа е релативно, не значи дека ќе биде сигурно или дека нешто ќе се смени, ако има казни повеќе.
Прво удри го по джеп, па да видиш дали ќе друг пут ќе претрча или што ја знам.
Непочитувањето на брзината и на првенство, како и конзумирање алкохол, се прекршоци кои полицијата најчесто ги казнува. Во првите 6 месеци од годината, таа казнила 10.666 лица поради сообраќајни прекршоци, што е помала во однос на истиот период лани, а се должи и поради полицискиот час во периодот на пандемија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во организација на Темплум од 3 до 5 септември во Младинскиот културен центар Скопје ќе се одржи петото издание на фестивалот Друга приказна. Манифестацијата овој пат е посветена на книжевноста за деца, а темата е насловена Грозовилата во страшната шума според истоимената книга на годинашниот лауреат, словенечката писателка Јана Бауер. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во четврток најнапред промоција на 92-от број на списанието Маргина во случајов комплетно посветено на децата, па изложба 5 години Друга приказна, на која Владимир Јанчевски ќе ги представи фотографиите на Ванчо Джамбаски, Јелена Белич, Драгине Делчевски, Небојша Гелевски, Жарко Трајановски, Наташа Гелева, а потем традиционалниот книжевен надпревар, овде паѓаат крупни зборови со творби за деца и детско гласачко жири, каде учесници се Румена Бужаровска, Николина Андова Шопова, Владимир Лукаш, Владимир Тиновски, Петар Андоновски, Билјана Црвенковска, Снежана Стојчевска и други, а водител е Ѓоко Здравески. Во петок пак најнапред децата ќе ја цртаат Грозовила, потоа следува разговор за книжевноста за деца во земјава со Никола Гелевски, Фрозина Кошаровска, Ване Костуранов, Билјана Црвенковска и Марија Тодорова. Од 20 часот представување на словенечката писателка Јана Бауер, добитничка на главната награда на фестивалот, и за заокружување на денот сценско-театарски приказ на Грозовилата во режија на Нела Витошевиќ. Изгора театар на сенки, наш мал театар со две игри. Конечно на третиот ден, едно по друго, разговори за книги со деца и како големо финале, концертот «Мојата омилена песна», во чии рамки се планирани настапите на Ана Христова, Ива Дамјановски, Долорес Попович, Сашко и Олег Костов, Сецко и Иса Хаджич и други. Ете ова во неколку реченици е програмата на годинешното петто поред издание на регионалниот книжевен фестивал Друга приказна, кој во организација на издавачката куќа Темплум од 3 до 5 септември со сите пропишани протоколи за превенција и заштита од COVID-19 ќе се одржи во попладневните и вечерните часови во Младински културен центар Скопје. Манифестацијата, поминатогодишниот фокус на маргините, овој пат е посветена на книжевноста за деца.
Оваа година целиот фестивал е посветен на детската книжевност, кај нас е запоставена детската книжевност, да речам и критички, и на пазарот, и во медиумите, а воштина е неверојатно важна. Детската книжевност, да речеме, е темел на целокупната книжевност, па дури повеќе би рекол, темел на целата култура на едно општество, и во рамки на детската книжевност создадени се ремек дела, многу значени книги. Дури и во македонската, не толку бога книжевна традиција, има многу важнија заборавени или запоставени дела од детската книжевност.
Вели Никола Гелевски, уредник на програмата на фестивалот. А по Давид Албахари во 2016-та, Влада Урошевиќ наредната година, хрватската писателка Олја Савичевиќ Иванчевиќ во 2018-та и Ненад Величковиќ од Босна и Херцеговина минатата година, овој пат добитник на главната награда на фестивалот е Јана Бауер. Јана Бауер е популярна словенечка писателка за млади, дипломирала драматургија на Академијата за театар, радио, филм и телевизија во Љубљана. Незиниот прв објавен роман бил номиниран за наградата Вечерница, а најголема популярност меѓу младите читатели постигнала со книгата Грозовилата во страшната шума.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.